Nei, er den 8. oktober alt, ja. I 2017, vi på hytta til Trond og Tove. I hvert fall så har vi på en høsttur her, og det fint vær med kald vind. Og bare tenkte jeg å ta sånn mini-intervju med Tove om hennes spesielle opplevelse gjennom livet. Det litt av hvert, og det ikke forberedt så mye, så blir ganske på sparket, men det vi skal ikke gjøre så mye ut av dette her. Det vi får bare ta noe mer senere eventuelt. Så, ja.
Ja, det handler jo om ufo-opplevelser og oppvåkning og en bevissthetsutvidelse for mitt vedkommende. Og den første bevisste voksenkontakten som jeg hadde med mine kosmiske venner og samarbeidspartnere, det var siste uke i desember i 1982. Da var min familie, min forhenværende mann, og jeg og tre barn på vei til Gran Canaria. Og mens vi sitter på flyet, så kommer plutselig en av sønnen mine bort. Han satt på motsatt side av oss, og så sier han, det en UFO utenfor vinduet deres, mamma, akkurat der hvor du sitter. For jeg hadde jo vindusplass.
Ok.
Vi hadde en liten treåring da mellom oss. Og etter hvert så blir jo hele vår familie opps på denne UFO-en. Den dekker hele vinduet bortover. Og vi begynner å lure på om de i kokpitten ser dette her.
Ja.
Det ingen av de som sitter foran eller bak oss som virker som de ser det i det hele tatt. Men alle vi fem gjør det. Og det som en stor grønn vegg. Vi kan ikke se noen vinduer, vi kan ikke se noen vinger, ingenting. Men nå har ikke UFO vært noe tema i vårt hjem. Det var ikke det på det tidspunktet, og hadde heller ikke vært det før. Så jeg var veldig skeptisk, og sier at det må være et svært militærfly, som flyr helt inn på oss på en eller annen måte. Men det jo merkelig at det går an. Men vi ser jo etter hvert. Det går en del minutter, alle sammen ser som sagt dette her, og plutselig forflytter denne her farkosten seg. Og da forflytter den seg ikke på vanlig måte, men den forflytter seg sidelengst utover. Sånn at vi ser at det en stor sigarformet farkost. Vi ser fremdeles ingen vinduer, ingenting som tyder på at det noe fly.
Du nevner at den var grønn.
Den var, ja, den var jo litt sånn grågrønn, vil jeg si.
Okay.
Det vel kanskje riktigere å si det. Men den var i alle fall, vi kunne jo se det når den kom lengre ut fra siden av flyet. Ut fra, hva det heter, vinduet på flyet. Da så vi jo mer fasongen etter hvert. Og så ser vi at den, som sagt, flytter seg stykkevis og delt utover sidelengs, ikke som et fly ville gjort.
Nei, han flyr parallelt med
flyet. Ja, så den flyr parallelt med oss. Men fremdeles så ser ikke vi at det noen andre mennesker i flyet som oppdager dette her.
Men, og det var ikke noen vinduer til synmåtene på den parallelle flyfarkosten heller?
Nei, det var der vi så at det var ingenting. Som vi så, det så ut som en hel vegg uten glugger eller vinduer,
ja,
for å si det på den måten.
Nettopp?
Ja.
Hvor lenge var det 10 minutter kvarter?
Nei, det vanskelig å si det. Ja.
Men altså, alle dere i familien, det var du og barna dine, og var fullt troende.
Ja, det var min forhenværende mann, og de tre barna mine.
Ja, han så det også, ja. Alle dere så det.
Ja. Det var ingen tvil om det også.
Men han må da bli veldig forundret da.
Ja, altså, det ble en slags oppvåkning for oss alle sammen.
Mm.
For plutselig så begynte jo ting å handle om litt andre ting enn det hadde gjort før. Og jeg fikk en bok da i gave, og det var boka til Ragnhild Lena Lutanen.
Ok, ja.
det finnes ingen død.
Ja, nettopp.
Så den fikk jeg når vi var tilbake. Men det skjedde ikke noe spesielt mens vi var på Gran Canaria. Men det klart at det var jo i minnebanken vår hele tiden.
Ja.
Hva som hadde skjedd, og vi lurte på hva det var. Jeg hadde ikke noe navn på dette her da, før det var gått en stund.
Ok.
Mm. I alle fall så ble det sånn at når vi kom hjem igjen, så var min bevissthet veldig, veldig skjerpet. Og da gikk jeg på biblioteket og fikk låne en bok som het «Jag vet».
Okay.
Og det var av, hva het hun igjen da? Nå skal jeg se om jeg kan komme på navnet hennes. Hun var i alle fall en av Sveriges mest kjente medier på den tiden.
Ok.
Og det satt også fart i meg.
Ja,
det. Og min åndelighet og min bevissthet. Da begynte jeg å skjønne og begynte å interessere meg for at det var jo så mye, mye mer enn det vi ser med våre vanlige sanser.
Ja, akkurat. Ja, vet
jeg. Men jeg fikk i alle fall beskjed senere om at denne kontakten, den hadde stor betydning da for min oppvakning igjen. Og det var en avtalt avstenging. Jeg visste en hel masse da jeg var liten, og hadde kontakt da jeg var liten, og finne meg selv som voksen stående og gråte og være tilbake i den barnekroppen, hvor jeg ber om å få være med hjem igjen.
Okay.
Jeg navngir også de personene som kommer, uten at jeg vil nevne det her nå, men jeg vil bare hjem, for jeg vil ikke være på jorden. Og da er jeg nok rundt 3 år.
Okay.
Mm. Det jeg har oppdaget senere, det er at jeg er en våken, og kom nok omtrent på den tiden.
Som til
denne kroppen. Ja.
Som treåring, ja.
Og da, etter hvert som jeg fikk den åpne kontakten da, til åndelige veiledere og til mine høyre selv, så kan jeg jo spørre om ting, og da spør jeg om jeg har mange fysiske liv på jorden, og få beskjed om at det har jeg ikke. Jeg har svært få, men at de vil ikke si noe om de livene, for da vil det ikke gi mening etter hvert som jeg oppdager det. Mens derimot har jeg flere åndelige liv på jorden. Og jeg vet etter hvert at det var i Atlantis og Lemuria, men også en periode som ypperste prestinne i Egypt. Men det ble som sagt også en åpning da for mann og barn.
Ja, klart.
Ja, klart. Men ikke på samme måte. Det var jo jeg som hadde avtalt dette her da.
Ja, klart.
Mm. Men det at jeg ikke skulle vite noe om det i hele voksenlivet, eller huske noe om det da, det hadde også med at jeg skulle gå dypt ned i jordenergiene.
Ja.
For på den måten kunne jeg hjelpe andre, hjelpe meg selv, til å huske det jeg skulle huske. For dette handler om en innvielse på meg, gjennom, som jeg har tatt da i løpet av flere liv.
Mm.
Og som ble mer og mer tydelig etter hvert. Jo, Astrid Gilmark heter medie, ja. Hun er svenske.
Ja,
Astrid Gilmark. Okay. Sveriges på den tiden mest kjente medie.
Ja, vel.
Og hun hadde samtale med sjeler på den andre siden.
Akkurat, interessant.
Og folk kunne bare ringe til henne eller møte opp, og hun fikk kontakt og kunne meddele da mye fra det vi kaller avdøde personer, men som selvfølgelig lever videre på den andre siden.
Ja.
Mm.
Astrid Gilmark, ja.
Ja.
Skal vi søke på det kommer?
Så var det i januar 1985, da døde moren min i Spania, og det tok en del tid før hun kom hjem. Og spesielle ting skjedde rundt henne. Like etter at hun var død, så satt min lille nevø på gulvet, han var 2,5 år den gangen, løftet på armen og sa, hei mormor, hei mormor, hei mormor.
Tenk på det.
Men vi var i hvert fall samlet hos broren min i Asker og planla begravelsen. Og der var vi store og små, og så plutselig så ringer telefonen, og niesen min, som da kanskje var en, ja, 18-20, mellom 18 og 20 år, hun tok telefonen. Det er farmors stemme. Og hun ble så forskrekket at hun klasket på røret. Det viste seg senere var en samtale fra Sirius og sjette dimensjon. Nå vet jeg det, fordi at jeg har vært og besøkt henne der i astralkroppen min. Og jeg fikk også greie på at det finnes telefonnummer til den andre siden, eller til andre planeter og andre dimensjoner. Men hvordan man skal finne de telefonnummerne, det vet ikke jeg.
Nei, det vi koblet opp er på hjelperne, men jeg vet jo Liv Hofoss, som jeg nevnte, hun hadde noen lignende opplevelser. Fikk telefon fra en avdød, så det veldig bekreftende, det du sier her, tror jeg.
Men når jeg var der og besøkte mamma, så pratet vi litt om barndommen min, og om ting som hadde skjedd. Men ellers så ble jeg veldig mye blokkert for meg, fordi at jeg skulle jo egentlig komme frem til det selv. Altså det var noe av innvielsen som jeg går igjennom. Så det lå jo der i underbevisstheten og kom som sagt men sikkert frem gjennom mange år. Men mange års søking etter hva er sannheten. For øvrig, så i det jeg skal dra derifra, så møter vi en dame som gjerne ville elske med moren min. Og antageligvis har jeg sett litt forskrekket ut. Og litt, det var litt spesielt.
Ja.
Og så snur mamma seg til meg, og så sier hun, vi har lov til å elske hvem de vil.
Nå snakker vi om opplevelse på andre siden.
Ja.
Ja. Akkurat.
Og siden jeg er da en formidler, så det står i hele horoskopet mitt, så skulle sikkert jeg formidles til menneskeheten at slutt å se ned på homofile og
ja, visst.
Mennesker som har en annen legning.
Ja.
Det er meningen, og ja, det er erfaringer de skal gjøre.
Helt klart. Og den virkelige neste kjærligheten er ikke bundet til kjønnen, det er den paringsdriften og to kjønn som er nødvendig å gjøre det på det fysiske nivået, men på det åndelige nivået, der er det jo hevet utover.
Der går det langt utover det, ja.
Det er nemlig det.
Ja. Ja.
Det var etter moren din var død, ja, og kom tilbake ja, og kommuniserte med deg.
Ja.
Var det lenge etterpå? Vanskelig å si, kanskje.
Ja, altså, hun døde i 1985, og det var ganske mange år etter at jeg var der.
Ja.
Men det jeg fikk vite da, det var at hun tilhørte Sirius og sjette dimensjon, og hun sier at, ja, men du kommer tilbake hit. Senere fikk jeg en direkte beskjed fra veilederne mine. Vi har den evnen at jeg kan høre stemmen deres også. Til tider. Og da fikk jeg jo beskjed når jeg spurte hvor hører jeg til. Og da er svaret, hjem for deg er Sirius og Singalop Pingo.
Ja.
Og da kom jo jeg plutselig på at hun hadde bedt om en utsettelse. Jeg var nok i den astrale verden såpass lenge at hun hadde avtalt en viss tid, antagelig på forhånd, med sine overordnede da. Og da ringer hun, og så sier hun, nå skal jeg ringe til Singalop Pingo og høre om det er ok at jeg er her litt til.
Jaha.
Så det foregår jo på en måte veldig nært det vi er vant til, da.
Ja.
I vår fysiske verden.
Det er nettopp det hun sier, altså. Mm. Ja. Det er mye mer likt enn man egentlig tror, på mange måter.
Ja.
Ja, det var en spesiell opplevelse altså.
Ja.
Så det var på en måte den fikk det starte i voksne liv, den biten du forteller nå, tror jeg, ja.
Ja, det etter at oppvåkningen kom igjen da. For jeg har jo tydelig vært veldig åpen som lite barn.
Nettopp.
Ja, noe som også forundret meg, det var at etter denne hendelsen, så begynte jeg å interessere meg veldig for fotsoneterapi.
Ja.
Og så etter en stund så hørte jeg om noen leger som hadde vært på Sørlandet og lært dette til legestudenter. Og de påstod det at det var den mest fabelaktige måten å kurere mennesker på.
Ja.
Og plutselig så oppdaget jeg at jeg kunne jo dette her. Og jeg lurte på hvor i all verden, hvor kommer det fra? Og etter hvert så fikk jeg beskjeden. Jeg kunne gå rett inn på føttene, for eksempel, til folk og si, ja, du har magesår, eller du har det og det. Eller det er noe feil, og det er veldig ubalanse her, og så videre. Og så visste jeg ikke hvor jeg hadde lært dette. Og så får jeg beskjed senere at dette... Og jeg ser også inn i noen indianerliv. Det er mange år etterpå.
Ok.
Og hvor jeg ser at jeg har lært det som indianer.
Okay.
Og at jeg har flere indianerliv. Om de er helt fysiske, det skal jeg ikke påstå. De kan være fysiske, eteriske også, eller eterisk fysiske.
Det er ikke så viktig, men det var for indianerliv, ja.
Ja, ja. Og jeg ser at jeg på en måte ganske lik meg.
Ja,
altså forholdsvis da, kan man si. Ja. Men jeg ser meg jo som en yngre person da, enn jeg i dag. Jeg litt for personlig på en måte.
Ja, du må se det rettige, og vi kan jo redigere bilfil og klippe og gjøre hva som heter etterpå, men det må du bare følge som vinnertidig på hva du skal ta med nå, og at det en forløpig intervju.
Ja, i alle fall min forhåndværende mann da, han jobbet jo med mennesker, og han begynte å bli veldig sliten, og tenkte på, og han hadde gjort det i ganske mange år, så han tenkte jo veldig på hva han kunne fortsette med.
Ja.
Og det jeg oppdaget da, det var at jeg hadde åpnet det tredje øyet, for jeg tenkte på han med veldig stor kjærlighet, og hvordan jeg kunne hjelpe han, sånn at han kunne komme over en annen type jobb. Hva som ville passe for han.
Ja.
Og plutselig så ser jeg store bilder. Som på en sånn 40-tons TV-skjerm.
Okay.
Og der starter han en snekkerbedrift sammen med en som var assistenten hans. På et sted hvor jeg aldri har vært. Og jeg heller hadde aldri hørt om det. Så jeg ble jo veldig overrasket.
Ja.
Men jeg ser rett inn i det som skal skje.
Grat.
Jeg kjenner ikke denne assistenten hans heller, og jeg vet heller ikke hvor han bor. Men jeg får så mye detaljer på det, sånn synsmessig, at jeg kan forklare mannen min da hva som kommer til å skje. Og da begynner jo han å le, og så sier han, ja, vi har gjort noen undersøkelser, gjort litt research, og lurer på om vi skal gjøre dette her på eiendommen til assistenten min. Men vi har ikke kommet så langt i det, at jeg vil ikke fortelle deg om det.
Nei, så du visste ikke.
Nei, men da forteller jo jeg han om alle detaljene, og hva de kommer til å gjøre, og hvordan det kommer til å se ut.
Nettopp.
Mm. Og det ble jo han veldig overrasket av det.
Ja, klart. Ja, det var interessant. Hadde du, det var den på en måte første, nei, ikke den første, men det var en enda en av mange sånn paranormale, hvor du forstod at du fikk informasjon av de andre kanaler.
Ja.
Uh-huh.
Ja, det er i alle fall, det var vel første gang jeg virkelig begynte å se ting i store bilder.
Og
i detaljer.
Det var noen år etter den flyopplevelsen, ja. Ja, ja.
Det er en del år etter det.
Ja, nettopp. Mm. Interessant, altså.
Men så kommer det en beskjed fra min sjel eller mitt høyde selv. Det vel heller viktigere å si via en åndelig veileder.
Ja.
Og den er lite hyggelig. Jeg får den både som bilder og jeg får den i ord. At dere skal gå fra hverandre fordi han skal gå en annen vei enn deg.
Ja, det var litt sånn.
Og vi er, ja vi ler, men vi er sjokkerte samtidig. Og tror ikke noe på det.
Nei.
Fordi at vi elsker hverandre jo, og
ja.
Plutselig så ser jeg hans nye kone, og så ser med det tredje øyet,
ja.
Den som kommer inn i bildet for ham, og jeg kjenner ikke henne heller, men jeg kan beskrive henne.
Akkurat.
Men 2 år går, og så glemmer vi hele greia. Og da begynner det å skje.
Etter 2 år, ja.
Etter 2 år. Mm. Men så dør den yngste sønnen vår, da. Midt oppi dette her.
Og han, hvor gammel var han da?
8 år.
8 år, tenk på det.
Så dør han av meningitis type B. Og det blir en sjokk og smerte, og det er ubeskrivelig.
Ja, det er ubeskrivelig, ja.
Og så får jeg da beskjeden om at han bare skulle ned i en kort inkarnasjon, nettopp til oss, for å få den kjærligheten han trengte. Han får selv da beskjeden om at han skal tilbake, men han forteller det ikke til oss foreldrene, for han er redd for at vi blir veldig lei oss. Så han forteller dette til bestemor, som passer han da når vi er på jobb noen dager. Akkurat i det med mange.
Mora din, mora hans?
Nei, moren hans.
Jaha.
Mm.
Til verden.
Nei, moren min er allerede...
Oi, ja, ja, det sa du. Ja.
Ja.
Nettopp.
Ja. Men i alle fall, han tør ikke å gå i garasjen og hente nøkkelen. Som han pleide å gjøre når han kom hjem fra skolen. Han har med seg en liten nabogutt, og han forteller om et hvitkledd stor skikkelse, og at det ringer, det er en ringelyd som skremmer. Han spør meg da om han tror, om jeg tror at dette er et spøkelse. Og jeg sier at et spøkelse, det tror jeg ikke på. Men det kan jo være en gjenferd. Men det viser seg senere at dette er en engel som gir beskjed.
Ja, okay.
Og det er den engelen som fører ham over. Det gikk veldig kort tid da, bare noen dager fra han får beskjeden. Han blir veldig syk hjemme og får høy feber og feberkramper. Og vi reiser i hui og hast inn til Elverum sykehus om natten med han. Men han dør. Formiddagen etter. Og det var meningen.
Ja.
Det var meningen.
Og det klarte du, og det gjorde at du forstod at det var meningen, og det gjorde at du klarte å unngå å gå helt til grunn, liksom.
Ja.
Ja. Mannen og han, mannen som er faren til han, han forstod på en plan, han også, at det var en mening.
Ja.
Ja. Akkurat.
Han forteller også mens han, eller før vi kommer inn på sykehuset, så forteller han at det kommer ikke til å bli noe snø mellom jul og nyttår, mamma, sier han.
Ja.
Og sikkert, og jeg kommer ikke til å rekke å være med på jula, så kan jeg få julegavene mine nå. Og jeg klarer ikke å ta inn dette her. Så jeg sier bare at, nei, men du er sikkert frisk igjen til jul. For det er jo noen uker igjen.
Ja.
Og han dør 8. desember. Og det stemmer. Det kommer ingen snø mellom jul og nyttår. Det vil si det regner.
Ja.
Så det som var kommet, det regnte helt bort. Kan du stoppe litt nå da?
Ja, det kan nok føle seg det.
Ja. Hvor mye du vil fortelle om... Og den helt private biten her, ja. Det er... Og du kjøler på kjøret, Tove.
Jeg har lyst til å si litt til rundt det der besøket som jeg hadde. Vi hadde begravet Stian med bamsen hans. Jaha. Han hadde en bamse som hadde et kjede som han hadde lavd av duringer.
Ok.
Nei, det var binderser. Og det ble festet med en sånn during, eller det heter ikke during, den litt større enn det. Hva heter det da? Ja, i alle fall så var det som et kjede som hang på bamsen, men det kjede hadde vi tatt av.
Jaha.
Når, for vi begravde han med bamsen.
Ja,
vel. Han elsket jo den bamsen da.
Ja.
Så det var veldig viktig for oss også å gjøre dette her.
Ja.
Og så hadde mannen min hatt dette kjede i lomma si, og så tar han det opp, og da er alle disse bindersene er tredd i hverandre.
Yes.
Og da går jo rundspørringen i vår familie da. Hvem har gjort det? Ingen av oss som hadde gjort det. Vi visste ikke engang hvor det kjedet var. Vi visste ikke at han gikk med det i lomma si.
Nei.
Det var jo umulig å vite. Så han tar det og legger opp i en haug på et av bordene der på det hotellet som vi skulle bo. Og så kommer vi dit, så er vi ute og spiser, og så videre. Og når vi kommer tilbake da, så har alt rettet seg ut.
Yes.
Så han var nok med oss.
Tenk på det.
Og senere så lå det kjedet på skrivebordet hans, hjemme på rommet. Og når vi gråt veldig og sørget mye, så ble vi dratt til det rommet. Og da var det kjedet plutselig formet som en liten gutt. Og den ringen som holdt, enten det var hønsering eller hva det kaltes, som holdt kjedet sammen, det var da hodet. Og så, så var det en binders ut på hver side av armer, og det var binderser til ben.
Yes.
Og en kropp i midten da, selvfølgelig. Og når vi da kanskje kom inn der etter en ukes tid igjen, eller noen dager, så var bena snudd til den ene siden. Og når vi kom neste gang, så var bena snudd til den andre siden.
Yes. Det var små tegn.
Ja, på at jeg er her. Og det var veldig mye rundt det, men jeg kan ikke gå inn på alt det også, for det er så mye. Men i alle fall så på, på det hotellet, som var et veldig flott og stort og fint hotell, så var det en kinosal. Og en kveld så visste vi ikke hva vi skulle gjøre, så vi gikk inn i kinosalen. Vi visste ikke engang hvilken film som gikk,
ja.
Men vi tenkte det er litt underholdning i det. Og kommer midt inn i en film, og plutselig så ser vi den røde rosa oppe i hjørnet av filmlærretet.
Altså.
Den samme rosa som vi kjøpte hele tiden etter at han døde, og frem til vi reiste, og som alltid knakk.
Yes, alltid.
Men der slo den frisk og fin, og den rosa hadde ingenting med den handlingen i den filmen å gjøre. Så det var veldig spesielt altså.
Og den kom, dere så den kom? Vi
så at den plutselig stod der, oppe i et hjørne. Det var enda høyre hjørne oppe. For lærheten er stor. Det var ikke til å ta feil, for vi kjøpte en spesiell rose hele tiden.
Det er utrolig, altså.
Så gjennom alle de tingene som skjedde rundt han og med han, etter at han hadde gått over på den andre siden, så er jo ikke jeg noe i tvil lenger om at vi lever videre.
Nei, det er helt klart. Det er mye man forsker på.
At vi går ut og inn mellom dimensjonene, det er jeg nok ikke i tvil om meg.
Nei, de som tør å forske på det, kommer til en konklusjon der, altså.
Ja.
Nå er vi altså litt et årstall her, vi kom frem på da det der skjedde, ikke var det?
Han døde i 1987.
87, ja.
Ja.
Akkurat.
8. desember, nærmere sagt.
Jaha. 1987, ja. Ja, det var speciellt tid, för det var ikke det året med, skal vi si, 87, var det Harmonic Convergence, som man kaller det. Det var veldig mye som skjedde det året.
Ja, det var det. Er det den tiden de kaller 11-11?
Ja, men det er i hvert fall et veldig betydningsfullt år, for det skjedde ting som forandret kursen mot lyset, da, for det var mange ting som kom inn på jorda da, som korrigerte den karmaen som egentlig var tegnet å komme lenge før, sånn 1987, og rundt der skjedde det veldig mye viktig for jorden.
Ja, så kom jo den skilsmissen, og, som var... Som jeg hadde fått varsler om og bilder fra.
Nettopp. Så det skjedde selv om du ikke holdt på å si ville, så ble det sånn?
Ja. Vi ville flere ganger tilbake til hverandre, men det gikk ikke. Det var alltid noe eller noen som kom liksom innimellom eller i veien.
Ja.
For adskillelsen, den var allerede manifestert den, i høyre dimensjoner.
Ja.
Og skulle være da en varig avskillelse her i det fysiske.
Ja, det var en mening det, altså, tross alt.
Så det endte med at jeg kjøpte en leilighet da i Elverum og flyttet med den mellomste sønnen dit. Og fortsatte å jobbe med flyktninger der.
Hadde den eldste flyttet for seg selv da?
Han gikk på katedralskolen, så han bodde i Hamar.
Åja? Mm. Ja, nettopp.
Ja. Og så gikk det nesten, ja, det gikk cirka 2 år, så kom Trond inn i bildet.
Ja, og bare den historien også er veldig interessant.
Ja.
Hvordan vi kunne tatt en kortversjon av det også, med alt det som veien ble sperret. Så det er Tronds historie på en måte.
Ja.
Og han ble ledet så direkte inn der du bodde, liksom. Og det er også en interessant historie, men det kan vi ta en kanskje en uavhengig intervju på.
Ja, det vi kan jo ta en sånn kort versjon på det da.
Ja, kan
fordi at jeg jobbet jo da med flyktninger i Elverum,
ja.
Og skulle på, i Østlendingen med en annonse om at vi skulle ha ferie noen uker på flyktningkontoret. Og ja. Der ser Trond meg.
Ja, riktig.
Og siden så han meg... Selv om jeg ikke hadde noe direkte med han å gjøre. Jeg var jo på annonsekontoret, men han så meg overalt.
Men du har jobbet også på Østlendingen da?
Nei, jeg jobbet ikke i Østlendingen, jeg jobbet i flyktningkontoret.
Ja, men...
Ja, i Amundsengården. Men jeg var der med en annonse.
Ja, nettopp hjemme, ja.
For oss på flyktningkontoret da. At vi skulle ha stengt i 2 uker eller hva det var.
Men det var også helt sånn, for begge bodde på Elverum da.
Ja, begge bodde der. Og uansett hvor jeg var, så dukket jo den bilen hans opp.
Ja.
Og han mener at en dag så sto jeg og holdt hendene på panseret han. Han var på å kjøre på meg da, antagelig.
Ja, nettopp.
Men i alle fall.
Ja, det var tydeligvis timing fra... Andre siden at Trond skulle komme inn der, etter, er det cirka 2 år etter at du ble skjult?
Ja.
Ja.
Ja. I alle fall så skulle jeg på en planlagt ferietur til Sverige. Og han hadde ringt på forhånd, så vi hadde hatt noen samtaler. Jeg hadde vært og drukket kaffe hos han og han hos meg. Altså, vi var litt grann kjent da, på den tiden. Men når jeg kom tilbake fra den ferieturen, så skulle jeg rett hjem. Fordi at den mellomste sønnen min hadde kommet hjem fra ferien sin.
Ja.
Så jeg ville jo hjem, men jeg kom aldri hjem. Fordi at da har jeg begynt å nærme meg huset hans. Så fikk jeg stadig meldinger i hodet om å kjøre inn til Trond. Og stad som jeg var, så gjorde jeg ikke det. Jeg tok en sidevei og satt meg til å fundere om hva er dette her? Hvem er det som sier dette her, og hvorfor skal jeg det? Jeg må jo hjem til sønnen min. Jeg har jo vært borte en ukes tid.
Ja.
Men når jeg nærmer meg huset, så har jeg ingen sjanse til å komme igjennom en vegg av energi.
Tenk på det.
Og plutselig så kjenner jeg at bilen nesten Ja, det jo kanskje ikke å si at den ble løftet opp, men den ble i alle fall styrt inn mot huset hans.
Ja, nettopp.
Det var som om en eller annen tok rattet og styrte den inn der.
Inn der tog den bodde?
Ja.
Og det var det blodet?
Og plutselig så står jeg på døra, ved døra der og ringer på.
Nettopp uten at du selv visste hva ja, det er typisk.
Ja, ja. Men nå tror jeg at vi har bestemt allting selv på et høyre plan, vært med på planleggingen, men at vi ikke husker det i det fysiske, i det bevisste.
Veldig viktig poeng akkurat det, altså.
Og når jeg kom dit da, så var det akkurat som å komme hjem.
Ja.
Og der ble jeg mer eller mindre.
Ja.
Det er klart, jeg var jo hjemme også. Men etter hvert da, etter et par års tid, så giftet vi oss.
Ja.
Det var så mye her som jeg ikke synes det noe å prate om.
Ja, så, det, kan, det må man bare plukke ut det som man synes er det vesentlige, det som man kan, for det er typ med alt, man kan ta med masse detaljer eller ikke.
For jeg var jo gjennom et utbrenningssyndrom, og det er jo dette Epstein-Barr-viruset som gjorde det da. Jeg var sikkert veldig sliten.
Ja.
Efter flere dødsfall i familien, pluss skilsmisse og så videre.
Oh, ja, ja, det er ikke vanskelig å forstå det, altså.
Så jeg var veldig syk en periode. Men i alle fall så var det jo da at veldig mange ting begynte å skje. Jeg hadde jo en del utdanning da innenfor alternativ også. Og ved siden av det så hadde jeg lavet noen healing-metoder som hadde med farger i geometriske former å gjøre.
Ok, ja vel.
Og det var jo Pythagoras som egentlig inspirerte meg i så måte, men det var akkurat som jeg hadde drevet med det før.
Akkurat, helt ikke.
Så ved siden av nye tidsalders-healing og kinesiologi og fotsonterapi og akupressur og ja, en hel del ting, så hadde jeg dette, brukte jeg dette her.
Akkurat. Skjer det healing-metoder, ja.
For meg så ga det en del energi å drive med det. Selv om jeg ikke drev offisiell, så var det veldig bra.
Ja, nettopp.
Jeg drev jo egentlig da jobbet som sosialkurator for flyktninger.
Ja, ja, i Elverum jo. Ja, nettopp. Ja.
Og senere i Hamar kommune.
Akkurat. Det var etter at det flyttet, ja, for det...
Ja, jeg bodde i Elverum og jobbet i Hamar.
Å ja, for det var senere det flyttet. Det er der du bor nå.
Ja.
Ja,
det var mye senere.
Ja.
Ja da. Men i alle fall så hadde jeg en opplevelse som var veldig sterk, fordi jeg var veldig syk, som sagt, i noen år. Og akkurat i starten av dette her, så ble jeg sykemeldt. Og var så svimmel og måtte gå og støtte meg på veggene og det ene og det andre. Og en morgen jeg våkner så ser jeg plutselig en dame, en nydelig dame som står ved sengen og healer meg.
Okay.
Gir meg healing da under føttene blant annet. Og hun er veldig høy, vakker. Har grønt og brunt, altså langbukser og genser på seg. Ser veldig menneskelig ut, men har helt kortklippet hår, men med en høy hodeform, altså bakhodeform. Og hun står der og kiler, og jeg skvetter altså noe alldeles forferdelig, fordi at det er like klart som du og jeg
Du ser meg nå, eller vi
ja, der? Ja, jeg ser deg nå. Ja.
Nettopp.
Og så plutselig så endrer hun form og blir en mann.
Jaha.
Og jeg hadde vel ikke vært så mye borte i dette med androgyne vesener på den tiden.
Nei.
Men etter hvert så studerte jeg jo det.
Ja.
Og skjønte jo at det var en del åndelige veiledere og mange som, og de høyre, av de høyre cellene som androgyne vesener.
Nettopp.
Så det var tydelig at hun ga meg feminin energi først, og så maskulin energi. Og hun sto der ganske lenge, altså til trots for at jeg skvatt.
Ja.
Og jeg lå jo musestille og så på den her vakre skikkelsen.
Så da ble en mann. Kan du se hvordan han så ut da? Kan du,
Nei, jeg klarer ikke å beskrive det, men det er jo ganske stor forskjell på dame og mann allikevel.
Ja,
du så hvordan ansiktet forandret seg.
Ja, nettopp.
For eksempel, og ble jeg maskulint framfor den med feminin. Men det er klart, hodefasongen og håret og sånn var jo det samme, og klærne var jo det samme, for det kunne jo bære seg både mann og dame.
Nettopp.
Men han så absolutt ut som en mann, altså.
Interessant, altså. Det er verden, ja.
Så det var i alle fall første møte med et androgynt vesen.
Ja,
bevisst. Den får jo tillegget bevisst, da, for det at vi vet.
Ja, ja.
Vi vet jo så mye mer på det der hjemme til landet.
Ja, det er klart, altså. Ja, du snakker.
Ja. Ja, jeg kommer i alle fall tilbake på bena igjen. Svimmelheten forsvinner, men jeg har symptomer på det. Eftersom bare viruset, da.
Ja.
Og blir kastet fra den ene undersøkelsen til den andre. Det, men det er jo en annen ting.
Du har fortsatt på flyktningekontoret, det var sykemeldt i en periode.
Ja, jeg er fortsatt på flyktningekontoret i...
Elverum, ja?
Nei, i Hamar.
Oh, ja.
Jeg har flyttet fra Elverum, altså flyttet jobben fra Elverum.
Ja.
For det i Elverum, det var et vikariat.
Akkurat.
Mens det i Hamar, det var en fast stilling.
Men, det bodde, da, men da bodde du i Elverum, altså du dagpendlet?
Ja, ja.
Akkurat.
Ja.
Nettopp. Og Trond jobber fortsatt da på spenningen på avisen der, jo.
Ja da, han gjør det. Men i alle fall, jeg var veldig sliten og veldig fortvilet og veldig nedfor i den perioden. Og så reiser jeg til England noen uker, og tenker å bryte forholdet til Trond.
Ja, så, ja.
Men så kommer klardrømmen og beskjeden.
Ja, ok.
Mm. Han har vært med oss i mange generasjoner. Og så ble jeg vist bilder da.
Generasjoner?
Av hans vei.
Ikke generasjon, inkarnasjoner?
Nei. I generasjonen sier,
ja, vel,
og da ser jeg, altså den åndelige veilederen ser jeg, jeg har jo lurt på det samme selv, hvorfor saken inkarnasjoner, kanskje ikke visste at jeg var inneforstått med inkarnasjoner.
Ja, det kan du si, nettopp. Ja.
Men jeg skjønte jo hva det gikk ut på.
Ja, ja, akkurat, ja.
Og etter hvert så så jeg jo liv som vi hadde hatt sammen i forskjellige roller.
Akkurat.
Og at vi kjente hverandre svært godt.
Ja,
og da skjønte jeg jo også hvorfor jeg hadde følt at jeg kom hjem når jeg kom til Trond.
Ja, det er interessant. Den sterke følelsen kom hjem. Ja. Det var, ja, du følte det enda sterkere der. Ja, ja.
Og vi holdt noen kurs hos oss. Ikke i vår regi, men en venindes, svensk venindes regi.
Ja.
Og hun så jo også at Trond og jeg var begge commanders på romskip, og at vi var kollegaer i andre dimensjoner.
Nettopp. Det var morsomt å få bekreftet der, da.
Ja.
Du følte jo det sterkt, og da fikk du bekreftet den biten.
Ja, gjorde så, det. Veldig var light. For en tviler jo til å begynne med, så tviler en jo ofte på ting.
Det er det man gjør.
Ja.
Det er så greit.
Det er veldig flott å få det sånn.
Absolutt.
Både fra andre og selvfølgelig gjennom bøker, for det skjedde oss stadig. Vi begynte å lese bøker, og særlig her oppe. så läste vi högt för varandra.
Ja.
Och kunde ha diskussioner på det vi läste. För exempel så läste vi boka Bringers of the Dawn.
Ja.
Och boka, den kom väl på svensk eller någon som senare som heter Boka Jorda. Av Barbara Marcinacca. Och den kom till att ge ganska mycket. Eller de böckerna ja. Var väldigt nya. Och de böckerna blev ju jag ledet till.
Ja, typiskt.
Mm. Och då kom broschyrer plötsligt i postkassen min. Gång på gång på gång kom samma broschyre. Och det hade med böckerna till hon...
Barbara Marcinacca?
Nej. Hun danske.
Och ja.
Och vad är det igen då?
Didi Klein?
Ja.
Ja
och till slut så säger ju Trump, den broschyra är visst till dig den Tove.
Och ingen vet hvor den broschyra den var lagt. För det var
ingen anelse.
Ja. Tänk på Didi Klein, det var inte någon som kände till hon var ju på 80-talet.
Ja.
Och vem kände till Didi Klein? Det är intressant.
Ja.
Det visar att de kan också... Jag kan ju materialisera eller flytta på ting alltså.
Ja.
Hur kan man den i påskap? Ja. Men det är typiskt exempel. Ja, det är intressant.
Och jag hade ju startat en lyscirkel hemma hos oss på den tiden. Och vi mediterade och vi läste högt och diskuterade böcker. Esoteriska böcker. Ja, och så tänkte jag att de böckerna ger ju väldigt mycket. Så jag drog av gårde också då på biblioteken. Nej, på biblioteket och på till bokhandlarna i Elverum.
Ja.
Och hörte om de kände till den boka. Nej, ingen som kände till den. Då kan det vara så snäll att ta den in, säger jag. För det är fler som jag känner då, som gärna vill ha den.
Ja, visst.
Och det gjorde
jag. Det gjorde jag. Som hade Marsen och folk på Elverum då på Alfarheim. Mm. Nej.
Men det hade ni inte
vanligvis, nej.
Nej.
Nej, för det var på 80-talet måtte du bäst leta efter sådana böcker i Norge, alltså.
Ja.
Ja, okej, okay. Det var ju viktigt. Ja,
dette var ju slutet av 80-talet, då.
Ja, 89 år, ja.
Men det kändes som sagt inte någon till det, och hade inte någon böcker som handlade om esoteriska eller andliga ting, eller spirituella, om vad man nu än vill kalla det.
Nej,
så det var ju lite morsomt för då fick ju vi bekräftat att det var i alla fall inte från bokhandeln den broschyren hade kommit.
Inte sant.
För det såg ut som en spørsmålstegn när jag kom med den broschyren.
Ja, kul. Ja, jag har hört om sådana andra historier på havnet, så det är ju otroligt.
Det,
altså.
Det sker det som ska ske.
Godt sagt.
Mm.
Jag är tillbaka 88-89. Mm.
Ja.
Och då fick du ändå mer hoppas jag teori bak dina egna känslor och där bägge står med reinkarnation att vi har levt i andra plan.
Ja.
Högre själv teori allt det där fick liksom nytt.
Och då genom Birgit Kleins böcker så kom ju en del om detta med andliga vägledare.
Mm.
Så jag fick lite mer feedback för att se på det jag tänkte och det jag så.
Ja.
Och det var väldigt gott för mig. För jag kunde inte snacka till andra om det än disse som var med i den lyscirkeln. För de var ju på samma väg själv.
Ja.
Och ville förstå det och självföljligen med tron. Men ellers så måtte den ju vara väldigt försiktig med vännen. Sa ting till.
Oh, ja.
Så därför var det väldigt gott att få det bekräftat genom böcker.
Yeah.
Och det är ju det som har skett mig i alla fall svärt, svärt ofta. Det är nettopp det där att jag plötsligt får jag en mailing från själen eller en andlig vägledare eller ett högre själ och får förståelsen för ting tillbaka. Och så kommer det som stöttar det efterpå. Då finner jag akkurat den boka eller den sättningen eller det dyker upp ett människa som snackar om akkurat det samma.
Mm. Mm. Netto.
Och det var väldigt deilig. Det är väldigt deilig.
Kul i alltså samma erfarenhet jag.
Men det noe annet som jeg også fikk en forståelse for etter hvert. Og det var noe med at det høyre cellet mitt sa at du vil oppleve mange av dine tidligere liv. Nei, mange... Nei, nå må jeg begynne på nytt igjen. Nå må jeg begynne på nytt igjen, så jeg har sagt at det helt riktig.
Ja.
Du vil oppleve noen av dine liv som dine egne, men det ikke dine.
Ok.
Mm. Du kan si det enda bedre. Men jeg gjorde det nå, så du kan ta vekk det der.
Ja.
Mm. Altså, nå har du sa det, da har du helt da. Da har du helt Jeg sa noe sånt som at det du opplever, mange av de livene du opplever som dine egne, andres andre fragmenters liv, men du bearbeider dem. Det var det jeg sa.
Ok.
Ja. Og du har gjort denne jobben mange, mange ganger når planeter skal opp i dimensjonen i universet.
Gud.
Ja. Og etter hvert så skjønte jeg at jeg var en av de vandrerne.
Ja, akkurat hva du tenkte på, de vandrerne som du snakker om i den boka til hvem som skriver om de vandrerne.
Mm. Og da etter hvert så oppdager jeg det at jeg jobber mye på det kollektive planet.
Ja.
Jeg igjennom vanskelige følelser og vanskelige situasjoner, og hvor jeg stadig sier til Trond at dette ikke mitt.
Nei.
Jeg kjenner at det ikke mitt. Men det jeg som må gjøre jobben med det.
Ja. Ja, visst.
Og det også gjennom da spontane regresjoner hjemme. Og gjennomlever forferdelige liv. Blant annet i Nazi-Tyskland, som liten jødepike. Dette får jeg senere da beskjed om at det var en av mine liv.
Ok.
Mm. Men jeg opplever også en del andre liv i andre vanskelige tider og vanskelige faser på jorden. Blant annet i middelalderen, som tydelig ikke mitt liv. Men det jeg som bearbeider.
Du, har du vært en del av en gruppeinkarnasjon, eller hva skal du til en slags gruppesjel?
Altså, jeg ser det sånn at vi flere fragmenter som tar på oss og opplever forskjellige ting.
Ja, som nettopp har en energitro.
Og så er det noen av oss da som da går tilbake og blir i de høyere sfærene eller høyere dimensjonene. Mens noen går ned igjen og tar på seg jobben med å gjennomleve dette til en viss grad og bearbeide opplevelsene.
Ja,
jeg antar at det tilhører selve innvielsesveien, man går.
Akkurat.
Jeg tror jeg går noe som heter Kristusveien.
Mm.
Jeg mener det i alle fall. Uten å ha fått det helt og fullt bekreftet, bare at det en vanskelig innvielse, og at jeg nå har klart det.
Ja. Ja, den ikke lett.
Den har gått gjennom flere liv, altså.
Ja. Det
ja. Og mange gjør det samme, uten å ane at det de gjør, tror jeg.
Godt,
I alle fall de første livene, så forstår de det ikke.
Helt klart.
Men vi skaper i alle fall etter hvert et alternativt miljø hos oss. Og dermed så leder jeg denne lyssirkelen, og så skjer det mye da i kjølevannet av dette.
Dere er fortsatt da i Elverum?
Vi bor i Elverum, ja.
Det jo, ja. Det starter opp,
ja.
Akkurat. Og vi er altså sist på 80-tallet, Sånn med tidsregninger.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, som sagt så jeg veldig mye inn i tidligere liv for meg selv da. Men jeg kunne også gjøre det i forhold til andre, og kunne veilede og hile dem.
Ja, akkurat.
Mm. Og da får jeg veldig gode resultater som healer og terapeut.
Ja, nettopp.
Men jeg gjør det ikke til en jobb, i den forstand. Jeg jobber bare med familie og bekjente og venner.
Ja, akkurat, ja.
For jeg har jo fremdeles den offentlige jobben min.
Som flyktning, på flyktningekontoret, ja. Ja. Mm-hmm. Akkurat.
Men det jeg oppdager etter hvert, det er at de er der fra andre verden hjemme hos oss når jeg har det som verst.
Ja.
Når jeg er igjennom veldig vanskelige liv og vanskelige faser, ja.
Mm.
Så er de der som et støtteapparat. Og en dag som jeg kommer ned i en av stuene våre, så sitter det 7 stykker i denne sofaen. Da hadde vi denne sofaen der hjemme.
Ja, det så du.
Ja, jeg så dem. Ja. Så jeg hadde veldig god støtte av åndeverden og åndelige veiledere.
Ja, spesielt i vanskelige faser.
Og samarbeidspartnere, for jeg tror mange av oss er samarbeidspartnere på flere plan.
Ja.
Sånn får jeg det i alle fall. Da.
Ja, det er interessant.
Mm. Og at det tidlig kan være høyere deler av en selv som er til stede.
Mm.
Og det vi så enormt mye orber. Altså det var både Trond og jeg så det,
ja.
Pluss folk som var hos oss. Og en dag som vi sitter inne i stua og leser litt sammen, så kommer det som et stjernedryss av de nydeligste blå små kuler og stjerner. Og ja, det var noe så fantastisk å se på, altså.
Ja, ja.
Ellers så opplever jeg også at jeg ber om at de skal komme og åpne oss litt mer, og oss som er til stede. Og plutselig så sitter det en sånn gul orb, lys, gul, eller hvit, eller rosa orb på veggene.
Aha, som du ser.
Mm. Jeg ser den veldig tydelig. Veldig tydelig. Spesielt en julaften.
Ja, nettopp.
Så ber jeg om å få litt hjelp og litt utvidelse av ungenes bevissthet, og da kommer det en sånn...
Akkurat, interessant, altså.
Stor, han var vel nærmest hvit, da. Den hviten, den orden.
Ja, nettopp.
Jeg husker akkurat hvor den satt, da. Men ikke inn på veggen, men litt ut fra veggen.
Ja, ja, for senere i året har det kommet mange som tar bilder.
Etter hvert, så, etter mange år, så kom det jo masse av det.
Ja.
Ja. Og folk tar bilder av dem, men vi så dem helt klart.
Ja, akkurat før det liksom ble offentlig kjent i går seg inn.
Da visste vi ikke hva det var.
Nei, nettopp.
Men jeg tror at vi trodde at dette her var hjertesaker, at oppstegende mestere, eller engler, eller erkeengler.
Ja.
Ja. Og det var jo ikke så feil.
Det var ikke det. Nå skjønner du at det er
dyrt. Det var i alle fall ikke helt borte.
Nei, nemlig. Det var nemlig ganske, ja.
De kommer i alle fall alltid i denne lyse pastellfarger, hvis det er farge på dem.
Ja, nettopp.
Ja. Men senere, mange, mange år etter, så har jeg sett en over barnebarnet mitt som var, ja, hva skal jeg si, burgunderød.
Ok.
Men i alle fall, hvis jeg var veldig dårlig, for dette med det Epstein-Barr-viruset, det gikk jo opp og ned, og tok veldig mye krefter, og hvis jeg var veldig dårlig, så følte jeg alltid at de var der i hopetall, og ga meg energi.
Ja,
og de ga meg også en trygghet på at jeg kom til å bli frisk igjen.
Ja.
Og så er jeg en optimistisk person nå. Og da tok jeg alltid beste mening.
Akkurat, ja visst.
Men allerede da fra prater jeg litt sånn tull her. Allerede fra 1993 så har vi synlige UFO-er over oss og over huset vårt. Vi er skolen C. I Elverum.
Ja, nettopp.
Ja. Og her på hytta i Trysil.
Ja.
Og de viser seg på forskjellige måter da. Mange som store lysende stjerner som stadig går inn og ut av Karlsvogna, og ofte forsvinner ved en av vognas nederste hjul. Og så setter de fart i en annen retning. Hatt og fram av vinkler, bråsnur
ja.
Mot en annen, og forsvinner og kommer tilbake i en viss fart. Det går veldig fort altså,
ja.
Ofte. Men på dagen så ser de ofte litt annerledes ut.
Ok, ja.
En natt så ble jeg vekket midt på natta i Elverum og trekkes mot kjøkkenvinduet. Og mens jeg står der så kommer det stor gul-oransje. Akkurat som en månelignende, men det har spener eller utvekster har denne her.
Mm-hmm.
Og den kommer så lavt over hustaket at jeg bøyer i knærne. Jeg dukker i vinduet. Og den går i en viss fart over taket, og jeg løper til et vindu som ligger i motsatt retning, og ser at den forsvinner
ja.
Der. Og det var en ekkel følelse, altså, fordi at det var akkurat som den skulle komme så langt ned at den gikk gjennom vinduet. Men det gjorde den selvfølgelig ikke. Den forsvant jo.
Ja.
Og så er vi ute, vi er på vei til svigermor, vi kjører en kveld, og der ser jeg en stor blå kule som henger over huset. Ikke hennes hus, men en av nabohusene, og nevner dette til Trond.
Hva tror du med bilen da?
Han kjørte,
og
jeg satt ved siden av.
Og
den var stor, den så ut som en stor måne.
Jaha.
Så stor var den, og den så ut som den var veldig nær det hustaket.
Akkurat.
Og noen dager etterpå så får jeg en telefonoppringning fra en annen som bor et litt annet sted i Elverum. Og hun sier det at jeg må fortelle deg dette. Det hang blå kule ute i hagen vår, og ødela hele kommunikasjonen på TV. Jeg prøvde å ringe faren min, og det gikk ikke i det hele tatt. Telefonen virket ikke. Og jeg hadde besøk, og visste ikke min armer også, for det var helt mørkt i huset. Men den blå kula, den hang like ved terrassen der.
Da fikk du bekreftelse på det du hadde sett.
Ja.
Det var jo ordentlig.
Og så fant vi ut at dette var jo samme dagen.
Ja.
Eller samme kvelden da.
Det var bekreftelse,
det
viser.
Det var helt utrolig.
Ja, det var morsomt.
Og da antar jeg at det er flere som oppdaget det, eller var utsatt for det samme dag.
Ja, helt klart.
Eller samme kveld.
Klart.
Ja. Så etter hvert så oppdager jeg at jeg til en viss grad kan påkalle mine kosmiske venner og samarbeidspartnere. Og får tydelige telepatiske beskjeder når vi kommer. Og det er helst når vi er her oppe på hytta.
Ja.
Og da får jeg tydelige klokkeslett, og fra hvilken retning de kommer. Så jeg gir Trond beskjed hver gang, og så er vi ute på terrassen og beskuer dette her. Og det er en herlig opplevelse, for det er alltid veldig gode energier. Det er alltid sånn at en føler en slags sånn frydfølelse innvendig,
ja.
Når de kommer.
Klart. Og da ser de som store stjerner som lyser og kommer og skifter retning og slik sånn.
Ja, men det er når vi ser dem på lang avstand. Men
ja.
De siste har jo ikke vært sånn. De er mye, mye større og ser ikke ut som stjerner, men lysende kuler. eller lysende måner eller
kvadrater. Ja, for mye større enn stjerner.
Ja, ja, mye større. Og da får de ikke den, nei, det blir litt annerledes, ikke den, ja, ja. Den fasongen også. Jeg har vært litt for dårlig til å notere dator, det altså.
Ja, men det er ikke så viktig heller med dator, da, for det er bare at det blir hovedlinjen, liksom.
Ja.
Med dator, nei, det er fordi man bruker så detaljforske og noe andre har sett, for da, oppi her, så er ikke det så viktig.
Det er mulig at vi har noen dator notert i den hytteboka vår.
Det artigste er den bekreftelsen med den Hjelmrym, at naboen så ja. Det samme som du ja. Så fra bilen
der. Ja, og vi har jo en annen hendelse som er utrolig der nede, da.
Ja.
Men i alle fall så tror jeg Måkersnø er ute foran utehuset, og jeg går på ski i en skumringstime, og det er veldig, veldig vakkert, og stjernene er funklende og herlige, og i det jeg kommer ned til terrassen igjen, Trond driver fremdeles som åker, så kommer det tre ovale, jeg trodde det var fartøyer, men det er ikke sikkert at det er det, og jeg synes de kommer så nærme at de må kollidere med hodet hans. Så jeg tenker at, eller jeg ropte, tror jeg, dukk! Men han ser dem ikke.
Nei.
Men jeg ser dem veldig, veldig tydelig, og de kommer veldig tett etter hverandre, som om de er en gruppe.
Mm.
Men da kan jo du komme med din forklaring på hva det kan være. Om, jeg tok det som sagt som ufor.
Ja, men det kan jo godt da være at det er mindre energikuler, såkalt telemeterskiver som sendes ut fra UFO, at de er jo alt fra en halvmeter til, ja, det kan jo være mindre også, men de er energikuler som sendes ut fra fartøy for å gi energi eller budskaper eller ting til folk, ja, til kontaktpersoner ofte da.
Ja.
Det var det telemeterskiver blant annet, eller, ja, det er forskjellige navn på dem.
Ja.
Delfysiske. Både fysiske og sånn parafysiske
ja.
Avgivning. Sånne, man kaller det også. Man kaller det telemeterskivene. Det kan ha vært det, men uansett, du opplevde det veldig lavt, og det husker Liv Hofossen hadde mange sånne tidsmål opplevelser og fortalte sånne som kom så lavt, så at det nesten måtte dykke,
ja.
Som han beskrev.
Ja.
Men ja, det er noe interessant.
Ja. I alle fall så hadde vi jo UFO-opplevelser flere ganger her, men de ser nok runde ut. De er nok mer rundere og mye nærmere enn de første som vi stadig står ute og inne i Karlsvogna og i det området.
Mm.
Og jeg prøvde å få navnene deres, og en gang så fikk jeg navnet Adama.
Jaha.
Mm. Og da gikk det faktisk et par år, tror jeg, før jeg oppdaget hvem Adama er.
Ja,
for han er jo en leder av et rike i den indre jorden.
Ja, han snakker om byen Telos, som ligger under Mount Shasta, ja.
Akkurat stemmer.
Mm. Ja, jeg leste om det igjen for noen dager siden.
Akkurat.
Jeg kom ikke opp i en levebrunn en av deg. Ja, jeg husker jeg ja, dame, jeg trodde først var en dame, men det er en mann, ja. En dobbeltpolig, eller en topolig
mann,
ja. Ja, eller mann,
han
begge
han tok rundt høsten,
ja. Ja. Så det er bildet, og den som har malt det bildet, har fått det veldig fram i den bildet, og det var en dame.
Korrekt.
Det er liksom som mm. begge polers,
i alle fall så forstod jeg etter hvert at Adama og den gruppen da, de er høyt utviklede og akkurat deltagende i jordens dimensjonsskifte.
Mm. Det var morsomt at du fikk det.
Men jeg visste ingenting om han på det tidspunktet.
Nei, men desto mer artig er å si at det faktisk er en reell person som er med på dette prosjektet. Ja. Sånne ting er jo artig å få bekreftet i ettertid.
Veldig spesielt.
Ja, det er moro altså.
Ja. Og andre ganger så fikk jeg navnet Paolo
okay.
og Titti.
Jaha.
Jeg gjenkjenner jo ingenting ved det, men det kan jo godt være at det er noen enten Trond eller jeg kjenner fra andre dimensjoner, det ser jeg ikke bort til.
Akkurat det, det jo ikke alt man har hørt om, det bare noe av det. Så. Ja, men det var interessant, ja. Mm-hmm.
Men i alle fall den 26. september 1997, da våkner jeg klokka 7 om morgenen, og blir vist at Trond og jeg har vært oppe i et fartøy da, fra klokken 12 om natten og til klokken 7.
Jaha, 97, ja, interessant. Ja. Og der er det notert datum og alt som interessant.
Vi hadde et ganske stort hus med mange klokker, elektriske klokker, og alle sammen hadde stått der i 7 timer.
Det var det tegn, altså. Akkurat.
Og før, altså den kvelden så kom jeg kjørende litt tidligere på kvelden fra sentrum og hjem.
Ja.
Og da ser jeg en veldig gul, stor måne som følger meg langs Glomma.
Aha.
Altså Glomma går jo langs veien, ikke sant?
Ja.
Det jeg ikke tenkte på det tidspunktet, det var at månen går aldri den veien.
Nei.
Den går jo motsatt vei.
Ja.
Og så forteller altså en venninne meg senere at det hang en stor UFO i hagen deres. Vi hadde jo et stort hus og en stor hage. Akkurat samme kvelden.
Oi, samme.
Og de hadde kjørt forbi huset vårt ved 11-tiden.
Ja, nei. Har vi nok en bekreftelse på slik andre, og så får vi noen små eller større bekreftelser som er veldig av. Ja, nettopp.
I alle fall så blir jeg vist da hva som foregår, og jeg vet også akkurat hvilket sted ved Glomma hvor vi ble tatt opp.
Ja,
mm.
Ved Glommers
skolen. Ja, like ved skolemuseet.
Skolemuseet, mm. Ja. Akkurat.
Og så en annen ting som jeg reagerte på, jeg synes at månen gikk så veldig raskt. Altså, jeg tenkte, pleier månen å bevege seg så raskt, da?
Ja, ja, nettopp. Så reagerte litt på det, ja.
Ja, jeg gjorde det, ja.
Jeg hørte aldri UFO-kontakt.
Men det fartøyet, det gikk ikke helt ned på bakken. Så jeg ble strålet opp.
Ja.
Og jeg kjenner da at jeg har en veldig glede og fryd, men allikevel så har jeg en liten, liten redsel bak det hele. Og jeg ser at Trond står nede på bakken.
Nettopp, naturlig nok, ja. Du ser til og med det, ja.
Ja.
At han står nede på bakken, så interessant, altså.
Men jeg ser også at det er en trekant på skipet. På romskipet.
Jaha.
Altså på den ene siden, så er det en trekant sånn. Hvordan skal han forklare det, da? Og så er det noen tall. Og det er noen bokstaver. Men det klarte jeg ikke å huske etterpå.
Nei, det er ikke så
viktig. Jeg så det akkurat der og da.
Akkurat.
Men da viser det seg at jeg skal opp til en helsesjekk. Og da ble mine implantater lagt inn. Det var ikke noe vondt. Det var ikke noe skremmende. Det var våre egne. Men det var noen der med sånne sølvgrå drakter. Og som så ut som de jobbet for disse som hadde kommandoen på skipet, og som vi tydeligvis kjente. Og en av de tar med seg Trond inn i et rom, altså døren blir åpnet fra det rommet hvor jeg ligger på en sånn bårelignende sak. Og der er det bare lys inne i det rommet. Men jeg husker at jeg kjente at jeg ble litt grann redd, fordi han forsvant.
Ja, nettopp.
Men de implantatene jeg fikk, de fikk jeg som en beskyttelse.
Nettopp.
Og det er en av grunnene også til at jeg kan høre stemmen. Ikke bare får det som en indre tale, men, og telepatisk, men jeg kan høre stemmen til enkelte, i alle fall av de jeg har kontakt med på andre planeter, eller i Sirius-systemet.
Da blir du litt mer håndfast på en måte.
Ja, ja.
Klart. Og det sørger de implantatene for, ja. Hjelper til å oversette den innretningen.
Og jeg har fått beskjed da senere om at de må jeg ikke fjerne. For de til så stor beskyttelse av det.
Akkurat.
Og det blir gitt beskjed her da gjennom. Jeg vet ikke akkurat hvordan det foregår, men det jo et spennende fenomen i seg selv.
Ja, ja, visst det.
Men i alle fall så kan jeg understreke at det var bare gode krefter som undersøkte meg, og som gjorde dette her, og jeg, det var ingen smerter, og det var ingen retsel, og det var ikke noe å fremheve sånn som en hører på amerikanske intervjuer og sånn.
Nettopp, det er typisk.
Og jeg er veldig, veldig trygg i forhold til mine kontakter.
Det er det som i Skandinavia, så er det kontakt med gode, på å si de som her, som hjelper til service to others, tjenende prinsippet. Ja. Det ikke noen sånn seta som ute etter å ha noen fordeler av det selv.
Nei.
Det typisk, så spennende.
Men det virker i alle fall som troen helt komfortabel med det der å gå med denne mannen inn i det store rommet med, eller rommet da, hvor stort det er jo vanskelig å si, men det rommet med det lyset.
Mm-hmm.